73.
مهربان و رحمله الله نام بلن. السلام علیکم حرمت تنگلاوشدار. اسلامنین عزیز پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نین پاک روحلاریگه سلام و صلوات یولاب. دالزر موضوعی صحبت دستورونه من عبدالله ظهور اعتبارینزگه حواله ایتمن. بگونگی موضوع اوزبکستان ده 5 یلیک رواجلانش حرکت استراتیگیاسی اعلان قلنده. Bizni tinglab boring. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakat strategiyasi haqidagi farmonni imzoladi. Bu haqda O'zbekiston telekanali axborot ko'rsatuvida xabar berildi. Farmon loyihasi yanvar oyining 2 yarmida normativ huquqiy aktlar muhokamasi portaliga muhokama uchun joylashtirilgandi. Hujjat ekspertlar va jamoatchilikning keng muhokamasidan o'tdi. Prezident tomonidan imzolangan farmonda davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi keltirilgan. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va dinni bag'rikenglikni ta'minlash hamda chuqur o'ylangan o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlar. Davlat chegaralarini aniqlash bobida vujudga kelgan ixtiloflarni bartaraf etish masalasiga ham harakat strategiyasida jiddiy tavajjuh bildirilgan. Markaziy Osiyo jumhuriyatlari uchun hududiy ixtiloflarni hal qilish chorak asrlik mustaqillik davrida asosiy muammolardan biri bo'lib, juda katta xarajatlarga sabab bo'lgan. Ana shu muammo mintaqa mamlakatlarining o'zaro qo'shnichilik va do'stlik aloqalarini xiralashtirib keldi. Ayrim davrlarda qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar anchayin sovib ham ketdi. Endilikda Islom Karimov vafoti va Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston yangi prezidenti etib saylanishi bilan Toshkent davlati mintaqa mamlakatlarining mutadil munosabatlarini vujudga keltirish uchun harakat qilmoqda. Osiyoda hamkorlik va xavfsizlik tashkilotining so'nggi yig'ilishida O'zbekiston o'zining yangi tashqi siyosatini sharhlab berdi. Unda aytilishicha, O'zbekiston endilikda Yevropa mamlakatlari va Rossiya bilan yangi mustaqil tashqi siyosat olib boradi. Bu O'zbekiston, G'arb va Rossiya o'rtasida shu paytgacha amalga oshirgan bordi-keldi siyosatdan voz kechib, endilikda bu jabhada mustaqil tashqi siyosatga yuz buradi degan ma'noni bildiradi. Bundan tashqari, O'zbekiston rahbarlarining 2017-yilning dastlabki 3 oyida mamlakatning barcha chegara muammolarini hal qilish haqidagi dasturi Toshkent o'z qo'shnilari bilan chegara bahslarini iloji boricha kamaytirishga bel bog'lagan degan xulosa chiqarishga sabab bo'ladi. Qayd qilish joizki, O'zbekistonni rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakat strategiyasi faqat tashqi siyosat bilan chegaralanmaydi. 5 yilga mo'ljallangan harakat dasturida demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash, sud huquq tizimini yanada isloh qilish, iqtisodiyotni rivojlantirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik və dinni bağrı kənglikini təminləş məsələləri gəhəm ciddi etibar qaratılgən. Hərəkət strategiyasında cəmiyyətini demokratlaşdırış haqqıdagi islahatlar gəhəm etibar verilgən. Uzbekistanın yangi davlatı şunindək, iqtisadi sahada mahalli mahsulatlarının sifatını aşırış, inflyasiyanı pasaytırış, qışloq xo'jaligi va energetika sohasida mahsulot yakka hokimligiga barham berish kabi tadbirlarni amalga oshirmoqda. Strategiya loyihasi dolzarb hamda aholi va tadbirkorlarni tashvishga solayotgan masalalarni kompleks o'rganish, qonunchilik, huquqni muhofaza qilish amaliyoti va xorijiy tajribani tahlil qilish yakunlari bo'yicha ishlab chiqilgan. Harakatlar strategiyasi 5 bosqichda amalga oshirilib, ularning har biri bo'yicha yil nomlanishidan kelib chiqqan holda alohida 1 yillik davlat dasturini tasdiqlashni nazarda tutadi. Ana shu asosda 2017-yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilindi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahimli Allohning panohida bo'ling.